Ir jau vakar puse ar Valmiešu grupu esam gandrīz vien nonākuši gala mērķī un nosoļot kopā ar 20 ar kapēkam kilometri. Salīdzinot, protams, spīdni šodien patiešām laiks ir bijis labs, neskaidot to, ka varbūt nedaudz par siltu, pavisam nedaudz par siltu, bet laika vai gan laika apstākļi var būt slikts sacījumiem, domāju. Ka īsti nevar būt laikustāks slikt, varbūt tikai siltās, karstāks, bet nepiemērots apģērbs. Bet nu ko, ka nezinu par svētceļniekiem, salīdzinājumā ar personu, kas man ir blakām, kas ir savu svētceļiem pieredzi, nu, man liekas, es tur pilnīgi nobālu. Un tā ir Ausma no Valmieras, kurai tad jautāšu arī tev, kurš svētceļiems tev šis ir. Sveika, Ausma.
Nu, sveiki, es pareiķināju, šis ir 13.
13. sveceļojums, iespējīgs skaitlis 13. sveceļojumu, un vai tu atceries, kāds tev bija pirmais un kāpēc par devies pirmajā sveceļojumā?
Īstenībā, man pašai nemaz tas neliekās tik daudz, un ne tas neliekas arī nekāds īpašais nopelns, bet pirmais bija interesanti, jo patiesībā tad es pat vēl biju luterānis, un kāpēc pirmo es gāju? Jā, es biju ļoti daudz tā kā par to dzirdējusi, un savā veidā man noteikti ietekmēja tā filma Streidža, kas tā bija liktenzirnes, jā?
Jā, bija tāda.
Jā, un tad, kad es to filmu skatījos, tad es zināju, ka es noteikti kaut kad iešu. Nu jā, un tad no Valmieras viņš organizējās kā pirmais, viņi tika atjaunoti laikam. Es nezinu, vai pirms tam vēl no Valmieras bija gājuši, bet es tagad gadu nepateikšu vairs.
Kādu laiciņu atpakaļ?
Kādu laiciņu atpakaļ?
Es mazpēc 13 gadiem.
Nē, tas tā tad man bija jau otrais, tāpēc, ka pats pirmais man bija ar ģimeņu kānas kustību, mēs gājām ar bērniem, un to es arī skaitu pie saviem svētceļojumiem. Mēs gājām no Dagdas, un tur bija ļoti, ļoti daudz bērnu, bērni bija vairāk, kā bija vecāki, un tad, kad mēs ienācām Aglonā, tad priesteris Rihards Rasnacis pieteica, ka kānas motorizētā vienība ierodas, un sacos, mans puika bija pusaudzis, un viņi kopā tur draugi, un tad tie sīkie bija striķis ap vidu, un vēl kā trīs riteņi, divi riteņi no aizmugures priekšā rati, un klubā pa trijiem, četriem, nu, tur bija tāds, un vēl uz pleciem vēl viens. Bet tas nebija garš gājiens, tas bija laikam 3 vai 4 dienas. Bet tas bija pirmais. Tātad tas jau no Valmieras, tas bija otrais.
Es domāju, nav jau tas pusējais tā kvantitāte, bet tā kvalitāte,
protams, vai
ne?
Protams,
un tas ir gan šie veiktie kilometri, gan šī garīgā maize, ko mēs saņemam. Un es saprotu, ka tev arī sveciņojumi ir bijuši dažne dažādākie. Un arī iepriekš runājām dalījies par kādu gandarīšanas sveciņojumiem, kad gājāt.
Jā.
Ko tas nozīmē pastāst klausiem? Ko nozīmē gandarīšanas sveciņojums?
Jā, tas bija īpašs. Nu, tos, ko sauc par gandarītājiem, tie, kas visu savu iedzīju un es uz muguras. Nu, mēs negājām tik ekstrēmi, kad nu, ir tādi, kas iet, ja, un tad, kur paliek mežā vienalga, kur, ja, tad vietas nesarunātas. Mums tomēr vairāk vai mazāk tas maršruts bija salikts un vietas bija sarunātas, bet visu nesām uz muguras un tas bija Alūksne, Aglone, es atkal nepateikšu kilometrus, bet arī tas plānojums bija apmēram tāds, nu, vidēji 30 km dienā. Ekstrēmi.
Ar visām muguras 30 km
jā, dienā. Jā, bet tad tas man atkal pašai personiski bija tāds posms dzīvē, kad man gribējās tevi izžmiegt, man tā vajadzēja. Un es biju ļoti gandarīta.
Nu, man liekas, ka tādā svecmēm pieteitos tikai tādi, kam gribās sevi izžmiegt.
Jā.
Un kā bija izpildāms? Visi tikāt līdz galam?
Jā, tā apņēmība liela, un tajā, nu, es tagad vairs tik sīki neatceros, bet nu, zinu, ka tas pamats sastāvs bijām tie, kas sākām, tie arī beidzām un izgājām. Bet pa vidu, protams, bija daudzas lielas grūtības, un personiski man lūzums bija, kā šodien atceros iesūļot Rēzeknē. Es vienkārši domāju, ka es pa to kalnu neuzvilkšu augšā, un tā kā salaustu kājas, ja gulēt, domāju, es no rīta necelšos. Bet tad atkal kaut kā viss tā, nu, tika tai krīzai pāri, jo līdz tam man likās, ka es varu atbalstīt vēl tur arī citus, bet tad man likās, ka mani vajag vilkt.
Vai tev ir kāda liecība, ko es padomā no šī vai no kāda citas sveceļojuma, kas tāds palicis atmiņā iespiedies?
Nu jā, laikam tas jau, par ko mēs iepriekš runājām, nu tas bija tāds spildspiedzījums,
jā, tu arī,
jā, nu tas tiešām bija tā, nu tas bija tas pats gandarītājs sveceļojums, un mēs ejam pa mežu, nu mēs arī gājām pa ceļiem un neceļiem un visādām takām un stigām, un mēs pēkšņi, nezinu, kāpēc paši sākam rēķināt, nu, cik mēs varētu būt nogājuši kilometrus. Un rēķinam un izrēķinam, ka precīzi esam tajā vietā, ka tas ir 100 kilometrus, mēs esam nogājuši 100 no Alūksnes. Nu, un tagad, nu, tad panesās tādas, nu, sarunas, un kā mēs varētu sevi apbalvot, iepriecināt, kas būtu tas, ko mēs tagad vēlētos visvairāk. Nu, protams, izskan doma saldējumu. Un tajā brīdī pa to dīvaino stīgu, es nezinu, viņus pa ceļu nevarēju nosaukt, parādās tāds īpatnējs autobusiņš, nenosakāmas markas, tāds grabošs, un man liekas, šis krāsainis bija tā pasaka busiņš, un izbāžās tāda bārdaina onkulīša seja. Viņš saka, labdien, ko jūs vēlaties? Mēs sakam, saldējumu. Un izrādās, ka tas ir busiņš, kas brauc tikai... Varētu būt pat reizi mēnesī, bet nu varbūt divas. Un tad viņš tur izmet kaut kādu loku, un tad, kad mēs sakam to saldējumu, kādu lūdzu, atvēra to savu kasti, un mēs dabījām saldējumus, un viņš aizripoja. Un tajā brīdī, kad mēs stāvējām tajā meža vidū ar saldējumu rokā, un autobusers nebija nevēst, tad nevarēja saprast, vai tiešām tā bija īstenība, mirāža, bet saldējums bija rokā, un papīrs arī bija īsts, un saldējums bija īsts. Nu, Dievam ir tāda humora izjūta, un mēs tiešām tikām apbalvot, neskatoties uz to stāvokli, kādu mēs tur bijām tādi.
Jā, tas viss patiešām izklausās neticami neiespējami, bet, protams,
jā, bet abija.
Ar Dievu viss ir iespējams. un Dieva brīnumi gal galā. Saprotu, ka tev ir bijis dažādākie šie svecējumi, tie 13 arī nav bijuši vienādi, bet ir bijuši ļoti ašķirīgi, un tu gribējies jautāt. Kā tev šķiet, kas ir tāds svarīgs priekšnoteikums, lai būtu svecējums izdevies? Kā no organizētāja, tā arī no paša svecējumnieku puses?
Jā, nu, man tas ka ļoti veiksmīgs ir šis pēdējais katoļu vēstnesis, kurā nu, tā veidotāji ir centušies tur apkopot un laikam arī vintervēts. Jā. Protams, visiem ir skaidrs, ka šis būtisks ir šis nodoms, bet mani kaut kā ļoti uzrunāja. Tā nebija intervija, bet tas bija raksts Terēze Druka, to ir rakstījusi. Un kāpēc es viņa ļoti lielu interesi izlasīju, jo mums bija tā iespēja rudens pusē. Mēs bijām Polijā, un priesterim Ilmāram tur vajadzēja iegriezties, un mēs nu, gadījāmies pie viņas mājās. Un man fascinēja šī sieviete un uzrunāja, tāpēc arī to viņas rakstīto izlasīju. Un man arī tie viņas uzsvērtie trīs punkti, es patiesībā varu tikai piekrist, un tie ir tādi svarīgi, nu, ka mēs sveceļojumā ejam pirmkārt tāpēc, lai mēs meklētu Dievu vārdu. Tas ir kā Dievs runā uz mani visdažādākos veidos, bet tā viena lieta vēl ir nu, arī to saklausīt un pieņemt, ko viņš tieši man saka. Tad otra lieta ir tas galamērķis, kuru mums tā kā arī jāuztver tā kā, nu, tādu patvērumu, garīgo patvērumu. Un man tā vienmēr arī licies, ja tagad arī tikko jautāju par tiem zaceļojumiem, tad jo tālāks un grūtāks ceļš iet, jo liekas, ka tā Dievmāmiņa viņu īpašāk apskāvi. Nu, kad tu iet tā, ka viņus apskāvienos pilnīgi ieeja. Un trešā būtiskā lieta, kad, ko viņa uzsvēra, nu, kad... ka Dievs jau negaida mūs tur galā tikai tai mēķī, bet ka viņš iet ar mums kopā. Un tad ir jābūt gataviem un atvērtiem, jebkuru mirkli, jebkuru minūti, jā, ka viņš kaut kādā veidā var runāt un piesgardies. Un patiesībā tieši pirms šīs intervijas es gandrīz vai atteicu, es teicu, ka es neesmu gatava, jo notiek kaut kādas lietas, ja visu laiku notiek kaut kas tāds, ne tādi lūzumi, jā, un nu, viss notiek. Nācīm redzot arī tas, kaut ko tagad mācīju šī patreizējā situācija. Pateicība Dievam.
Pateicība Dievam, bet tiešām brīz, ko viņš mums māca un lūzumi notiek arī svētceļojumos. Ja tu vēlējies, tu arī jautāt, svētceļojumi ir grūti un ir šī iziešana no komforta zonas, ir pārbaudījumi un sarežģījumi. Un beigās sajūtas, dzirdējām daudz šos negatīvos, bet beigās tā sajūta ir. Vai jūties uzlādējusies svētceļojuma beigās?
Protams, tas ir izklausījās negatīvi, ja?
Nē, es domāju, ka es tā uzskaitu tas daudzos, kas ir nu, tur grūti un smagi un nērti.
Es pat neteitu grūti un smagi un nērti, bet vienkārši katra situācija kaut ko māca, tu ieraugi sevi tā nu, dziļāk un pamatīgāk. Es kādā liekas, ka mēs tā uz citiem redzam, ja? Bet nu, ir tā, ka mēs viens otram reizēm esam kā tādi garīgie smilšpīriši, ja tur rīvējamies. Nu, tā tas vienkārši ir. Un tās mācības ir spēcīgas. Un patiesībā ar katru reizi vairāk ejot, tad vien to vairāk saproti. Nu, jā. Un, protams, arī tas, ja tu esi tajā organizatoriskā iekšā, viena liela daļa no šiem svētceļojumiem arī ir iznācis būt kā organizatoram. Un vadītājiem visu to pārējo, ja? Tā ir jau vairāk lielāka atbildība. Nu, līdz ar to arī tas mācījums ir spēcīgākas.
Jā,
tā
varētu būt. Nu, tā varbūt vēl kāds vēlējums arī ir mūsu klausītājiem, kuri dodās kopā ar mums svētceļojumā.
Oi, nu maleči visi, kas ir uzdrīkstējušies. Mums tā proti jauks šoferīts iepriekšos gads draudzes priekšnieks bija kad mēs arī saprotam, ja mums ir sagatavotas šīs te garīgās dāvaniņas un apbalvojumi, tad, protams, ka nevar iztikt bez šķēršļiem. Mums tāds mīļš teiciens bija, tad, kad viss jūk un brūk, un kad liekas, ka vispār vairs, ka nekas nebūs un nekas nenotiks, tad mums bija tas teiciens, tad arī galvenais iziet. Tas nozīmē, galvenais iziet, tad tu eji, un tad arī būs. Un es tiešām var tikai priecāties par visiem, kurus ir izgājuši, lai viņi veiksmīgi aiziet līdz galam.
Galvenais ir spērt to pirmā soli.
Jā, galvenais spērt.
Asma, šis būs tavs pēdējais sacējums.
Oi, to nekad grūti pateikt. Nē, es tā
nedomāju. Noteikti, ka nē.
Bet es arī nebūvēju nekādus plānus. Nu, tas tāpat kā dzīve un daudzās lietās. Ja? Nu, ja Dievs gribēs, ja pašai pas tā... Gan jau, ka būs.
Gan jau, ka vēl būs, jā?
Būs, jā.
Daudz un dikti, vai ne?
Varbūt.
Paldies, paldies tev liels. Un lai tiešām sanāk, lai Dievs dod spēku, izturību, kā fizisko, tā garīgo, tikt ar visu galā un nokļūt līdz pat aglonai. Tur arī tiksimies.
Jā, paldies.